Кепілер Азаттық Радиосы. Эфиріңе қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 17 августы, Кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамын. Бүгінгі программамызда Түркмен президенті Дәулет Маслахаты атлы Кәдәр форумын кешірілжек кенесіні ұғылан етті. Марда тұрған лотерея қалмағарына мүңлерше адам қатынасты. Онлерше адам тұстау әділді. Ыстамбулды Түркмен президентіне қати вермекші олан активистлер, ақтаусы ензірлігі бейлік тәдіріктілер. Одалы тонқы қаварлар діңлі. Олар үлін сүрімен Йоғсын Аны Орван танше дейін. Түрк Хова Йорлар авиакомпаниясы сентябр айында Херкептенің 1-ші ве 5-ші күндері Түркменстаны юриті ұчар қатынауларыны амала асырмағы мейлестірер деп, хөкіметші Салам Ньюс Несери Түрк авиакомпаниясына салғыланып хабар берді. Хөкіметші Түркмен Портал Несерінің Ориент Несеріне салғыланып жазмағына ора, Түрк Хова Йорларының уәкілдері Түркменстан мен Түркияның арасында ізгідерлі амала асырлаған ұчар қатынауыны Дикелтмен бу олойда мейлестерилмеянлыгыны айдыптырлар. Авиакомпаниянын маалыматына ура, сентябр айында амала асырылжак юрүйтө учур катнауларынын эхлиси Истанбул Түркменбашы Истанбул ууру боюнча yerine yetirler. Түркменстан менен Түркиянын арасындагы ийгидерлик учур катнагы глобал пандемия себепли 2020 жылдын март айында токтотулууга дүйнөнүн бейлеки урттарынын өкмөтлөрүнөн тапаалтулдукта кыйын жагдай үчүн раяттарынын хаишларына карамастан Түркменстан дашы урттарда калган мигранттарды ватаны долумок ишиндеги хаял ягарлыгын мүмкүн болгон себептерин түшүндүрмөйөр. Истанбул аэропортуна учура барышкан ва түркмен хакимиятлеринен ачык түшүндүрүш алып билмеген Түркменстанлар өз мәселелерінің чөйрілмеу үшін түрк хакимиятларынан көмек сұрайдылар. Кремль демиргадагындагы октар амбарына партлама болду. Yerli yaşayıcılar evakuasiya edildiler deyip Rusiyanın xabar veriş serişteleri xabar verdi. Telegramda ve beyleki sosyal medya çeşmelerinde yerleştirilen video ve suratlar partlamanın Rusiya tarafından basılıp alınan Karadeniz yarım adasının Canskoy etrafında Ukrayna'nın esası bölüğü olan Ağrı'daki administratif şirketten uzak olmadık yerde 16. Ağustos'ta iyi sağlıklarda болонууну көрсөттү. ТАСС, Интерфакс ве Новости хабар агенттиктеринин Русиянын Коронмок министрлигине салгыланып жазмакларына көрө, партлама ок дарылардын вагытлайын сакталынган амбарына болуптур. Себептин Русия тарапынан белгиленген хакими Сергей Аксенов икадымын яраланганын ве жашайчылардын эвакуация эдилгенин айтты. Кремлин ерлик хабар урамасы Кремвинт 16 августтан электрик дескасындагы трансформатордун кем жарылганын яды одолонугуну хабар берди. Бик хадисанын арасында ул яды бейлик көрүнүштөгү баарынын болып болмағанлығы ентек беллідер. Қыстағылы көмек ішкәрлері Ереванына фейерверк партламасы нәтижесінде үйді түшкен янғынына өлін адамларын санының 16 адама етенігіні. Көрлеукчілерің пидалары ве дейрі қалынлары көрлемеклеріні доғам еттіреянығын айттылар. Адықтан Насари Яғдайлар Министері Армен Памбухчиян 16 августта өз Facebook қасабында 18 адамын шолтанды Иранын ве Русияның райетларының хені есем тапылмаянығын айтты. 14 августта Ереванның меркезінден такмайнан 2 километр күн ортада yerleşen Сармулу Сеуда меркезінде олан партлама ве янгын пайтақтың үстіні түссе думанына өреді. Партлама фейерверк ве бейлекі притонки энзамларын сақтанян еріне олли. Ресмилер бұ партламаның бір хадиса олынның террорчылық нетизесіні болманығыны ышарат еттілер. Пәкістан хакиметлері Йолоқчы автобусының невит танкары білен сақшымығы нетизесінде дөрен партламада адымнан 20 адамын хелек олынның айттылар. 16 августтағы хелекчілік пайтағыт Исламабадың такминан 440 километр күн ортасында yerleşen меркезі Мултан шәһірінің қолойында таң атмазынан өңірлі. Илкі чыққан хабарларда автобус сүржісінің ұрулың ашынына уықтарыны қайдылы. Пәкістанда болған көші жол хадисалары кейін айран мәселе болып, беттарчылыклы хадисалары көплен чуорларын ярамадлығы, улуғларын гурот болмадлығы, оларын геленсіз сүрілмегі себеп болыян. 2015 жылы бір йолоқ савтоғызы невит танкер білен чақшанына тұрын янғынна адымдан 60 адам хелек көрлі. Сіз хабарлардың